Požehnaný dobrý večer, milí bratia, milé sestry. A na úvod sa ospravedlňujem. A budete mať dnes trošku zníženú kvalitu zvuku. Tak prosím, prijmite to. Na zníženú kvalitu obrazu ste si asi zvykli, ale znížená kvalita zvuku bude takisto. A možno, že ste niektorí z vás zachytili niekedy v rozhlase takú reláciu s názvom História blízka vzdialená. A predstavovali v nej rôzne udalosti, ktoré sa udiali v mestách alebo regiónoch a snažili sa ich predstaviť tak, aby to poslucháč vnímal nielen ako niečo, čo sa udialo pred 100, 200, 300 rokmi, ale aby to vnímali ako niečo, čo malo vplyv na jeho predkov a tým pádom vlastne vplyv aj na ten náš život a našu súčasnosť. Ja by som bola veľmi rada, keby sme presne tak vnímali bratia a sestry pamiatku reformácie. Nielen ako spomienku na jedného pána, ktorý kedysi dávno čosi pribil na dvere chrámu, ale ako niečo, čo sa bytostne dotýka aj toho môjho života a nielen mojej cirkvi, ale aj môjho osobného života a vzťahu k Pánu Bohu. Ak budeme takto vnímať pamiatku reformácie, ak budeme z nej vždy nanovo čerpať tie zásadné pravdy Evanjelia, tak vtedy verím, že tá pamiatka reformácie má zmysel a bude pre nás požehnaním. Služby Božie majú tradičný priebeh ako dopoludnejšie služby Božie so žalmom Evanjeliom a začneme ich predspevom a najsvätejší. Záverečnú liturgiu vynecháme, to by som asi nezvládla, takže hrad prepevný budeme spievať a na záver a namiesto tej a namiesto liturgie celú tú pieseň. Takže v mene Pánovom.
Najsvätejší Ježiši Kriste, oslavujeme ťa ako jedinú hlavu Cirkvi Božej za to, že si v reformácii dal zažiariť svetlo svojho slova, aby ťa ľudia poznali a prijali ako jediného spasiteľa sveta. Zachovaj, prosíme, svoj ľud tvojou krvou vykúpený. Daj, aby sme všetci spoznávali a prijímali tvoju milosť, aby sme boli svedkami toho, že ty si pánom našim i celého sveta. Tak ťa chceme vyznávať v pozemskej cirkvi a tak ťa budeme oslavovať, keď pred tebou zastaneme vykúpení k večnému životu. Čišťom a silou, pomocou súžení vždy ho osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdce mora. Nech učia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho zdutím. Hospodin vojov je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Hľa, rieka, potoky potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa, Boh pomôže mu na osvete. Prestaňte už a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národami, vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Thank you.
Dnešné sväté nedelné evanjelium nachádzame napísané v Jánovom evanjeliu v 8. kapitole. Riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Bratia a sestry, ako odpoveď na slova evanjelia, vyznajme teraz spoločne svoju vieru v trojediného Pána Boha. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Postavme sa k modlitbe. Svätý Bože, aj dnes v pokore srdca prosíme o Tvoju milosť, o Tvojho Svätého Ducha, o to, aby nám Tvoje slovo bolo naozaj pomocou k poznaniu pravdy a k spaseniu. Kladáme sa do Tvojej milosti a prosíme, aby si otvoril naše oči i naše srdce pre Teba a Tvoje slovo. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova, ktoré sú zapísané v knihe Jozuove, knihe Sudcov, 2. kapitole od 6. po 12. verš. Keď Jozua prepustil ľud, Izraelci odišli každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozú a videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael. Jozua, syn Núnov, služobník Hospodinov, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese na pohorí Efraimskom, severne od vrchu Gááš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Baálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta. A chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, kláňali sa im a tak hnevali Hospodina. Amen. Milí bratia, milé sestry, k premyšľaniu nad reformáciou, nad tým, čo sa stalo pred 500 rokmi a nad dôležitosťou toho, nám dnes poslúžia udalosti, ktoré sa udiali pred 3200 rokmi. V časoch obsadenia Kanánu a veľmi bezprostredne ovplyvnili život vyvoleného Božieho ľudu. My sme o nich hovorili pred časom na rodinnom spoločenstve a mňa veľmi oslovila tá situácia, to, čo sa v tej dobe v Izraeli stalo. V podstate môžeme povedať, že toto obdobie bolo v živote izraelského národa v podstate veľmi dobré. Konečne sa im podarilo obsadiť tú zasľúbenú zem. Usadili sa každý, tak ako sme počuli, na svojom dedičnom podieli a už viac neboli ani otroci, ani utečenci, ani bojovníci, ale stali sa konečne slobodnými ľuďmi. Boli to roľníci, pastieri, remeselníci a žili taký ten normálny ľudský život. Naplnili sa teda všetky zasľúbenia, ktoré boli dané Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A tak by sme mohli povedať, že všetko, čo tí ľudia v tej chvíli zažívali, mohlo byť dokonalé. Bohužiaľ, nebolo. Udialo sa niekoľko veľmi smutných vecí. Nebolo smutné to, že zomrel Jozua a ostatní starší. To bolo prirodzenou vecou a Božie slovo nám hovorí, že boli pripojení k otcom. Teda oni sa dostali domov do tej pečnej, zasľúbenej krajiny. Tragédiou Izraela v tejto dobe bolo niečo iné. To, čo sa stalo po smrti Jozú, to, čo sa stalo po smrti starších ľudu. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi, ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Tou tragédiou bolo predovšetkým to, že nové pokolenie, ľudia, ktorí sa už pravdepodobne narodili v zasľúbenej krajine, nepoznali Hospodina. Nevedeli nič o tom, čo Hospodin Boh urobil pre Izrael. A človek sa pýta, ako to bolo možné, ako sa to mohlo stať. Keď sme nedávno na biblickej hodine vo Vavrišove preberali, kým tam preberáme knihu Nehemiáš, a myslím, že v 9. kapitole bol príbeh o obnove tradičných izraelských slávností v Jeruzaleme, tak sme tam čítali, že ich takýmto spôsobom neslávili od čias Jozú. Teda naozaj veľmi dlhé obdobie. Oni totižto v tých Božích pravidlách, zákonoch dostali príkaz, aby každých 7 rokov sa na týchto slávnostiach zhromaždil vlastne naozaj celý Izrael, všetci tí, ktorí sú schopní chápať, a tam malo byť tomu Božiemu ľudu vždy prečítané celé vtedy známe Božie slovo. A celý ten Boží zákon tak, ako ho Izrael poznal. Ale Nehemiášovi čítame, že oni to nerobili od čias Jozu. Vyrástla tak generácia, ktorá síce počula čosi o Bohu, ale môžeme smelo povedať, že ho nepoznali. Nepoznali ho ako svojho Boha, ako svojho záchrancu. Božie slovo totiž to neznelo. Nemohlo sa tak dotýkať ich srdca. Neviedlo ich k úprimnému osobnému pokániu. Neviedlo ich k hľadaniu milostivého Boha. Sice svietili nejaké sviatky a slávnosti, ale bez Božieho slova, bez Božieho ducha, bez Božej moci. A tak nič nevedeli o Hospodinovi a o diele, ktoré vykonal pre Izrael aj pre nich samotných. A to sa presne, bratia a sestry, udialo aj v živote kresťanstva, alebo v kresťanstve ako takom. Pomaly, ale isto sa tá prvotná cirkev, tak ako ju poznáme zo skutkov apoštolských, začala meniť. Prišli generácie ľudí, ktorí sa už do cirkvi narodili, možno to bolo už niekoľka generácia, alebo sa tam začali objavovať ľudia, ktorí sa stali súčasťou cirkvi v čase, keď už nebolo prenasledovanie, keď byť kresťanom, byť nasledovníkom Krista znamenalo nielen mať odvahu, ale rovnako tak znamenalo mať naozaj veľké presvedčenie, veľkú osobnú, ale živú osobnú vieru. A tak sa mnoho ľudí ocitlo v cirkvi ako súčasť nejakého zoskupenia bez toho, aby mali osobný vzťah Pánovi Ježišovi Kristovi. Bez toho, aby v ňom poznali svojho osobného spasiteľa. Vedeli o ňom, určite o ňom vedeli. Veď všade sa hovorilo čosi o Kristovi. Mohli byť mnohé znaky kresťanstva okolo nich. Ale mnoho z nich nikdy neprijalo tú Božiu milosť. Cirkev fungovala. Môžeme smelo povedať, že sa dokonca rozrastala. Ale bola to čudná cirkev, pretože akoby stratila to, čo malo byť jej jadrom. My sa učíme s deťmi na konfirmácii, že čo je jadrom Biblie, tou základnou vecou. Povieme, že je to zvesť o záchrane hriešníka. Kto je centrom Biblie? Deti odpovedajú. To je ľahká odpoveď, že Ježiš Kristus. A toto sa stratilo. A dôvodom bolo presne to, čo kedysi dávno aj v Izraeli. Prestalo znieť v cirkvi Božie slovo. Prestalo znieť v rodinách. Prestalo znieť na bohoslužbách. A tak môžeme smelo povedať, že sa to Božie slovo nedotýkalo srdc ľudí. Neviedlo ich k pokániu. A neviedlo ich k hľadaniu Božej milosti. Boli súčasťou zoskupenia, boli súčasťou čohosi, ale bez tej skutočnej podstaty. Ďalším dôsledkom a zároveň tragédiou Izraela, dôsledkom toho, že nepoznali Hospodina, bolo to, že Boží ľud postupne začal robiť to, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Baálom. Boží ľud, stále Boží ľud, ním vyvolený,
ním vykúpený, ním vedený do zasľúbenej zeme, prestal byť vo svojom živote poslušný Pánu Bohu. To bol prirodzený dôsledok toho, že sa vo svojej viere vzdialili od Hospodina. Kde totiž to nie je poznanie Hospodina, kde nie je láska k Bohu, a tá láska je vždy odpoveďou na tú Božiu lásku, takže najprv musím poznať Boha, tak tam potom nie je ani úprimná poslušnosť voči nemu. Hospodin im kedysi povedal v 5. knihe Mojžišovej v 6. kapitole, sú také veľmi známe verše, také naozaj vyznanie Izraela: milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Hospodina, svojho Boha, sa boj, jemu slúž a na jeho meno prísahaj. Rob, čo je správne a dobre v očiach Hospodinových, aby sa ti dobre vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dobrej krajine, o ktorej Hospodin prisahal tvojim otcom. Keď však Izraelci zabudli na to, čo pre nich Hospodin urobil, zabudli na to, že sú zachránení, vykúpení len a len Božou milosťou, prestali ho milovať a tak nemali ani dôvod a poslúchať ho a žiť v bázni pred ním. Začali pokukávať po niečom možno exotickejšom, zaujímavejšom, čo videli vo svojom okolí. Hľadali nejakých onakvejších pomocníkov a záchrancov a našli ich baáloch, bôžikoch a božstvách okolitých národov. Boli veriaci, ale nie Hospodina mocnosti. Podobným následkom čelilo postupom času aj kresťanstvo a cirkev ako taká. Čím menšie bolo poznanie Božieho slova, čím menšie bolo spoliehanie sa na Krista, tým viac sa dostávali v cirkvi k slovu rôzne ľudské učenia. To bolo aj za čas prvej cirkvi, to bolo aj za čas apoštola Pavla, keď si prečítame Božie slovo, keď si prečítame jeho listy. Ale tým, že oni málo čítali to slovo Božie, tak veľmi ľahko sa dali ovplyvniť tými ľudskými učeniami. Bolo im ponúkané hlbšie poznanie v uvodzovkách gnosticizmu. Ľudia začali učiť, že potrebujete askézu, aby ste sa zapáčili Pánu Bohu. Z východných náboženstiev sa do kresťanstva dostalo mníctvo, čo nie je niečo, čo by Božie slovo učilo. Čoraz viac sa začali uctievať ľudia, svety, ktorí svojimi príhovormi mali prispieť k pomoci a záchrane a veriaceho človeka. A Kristus a jeho dielo bolo čoraz viac zatlačované do úzadiach. V časoch predreformátorov a reformátorov, teda v stredoveku, toto odvrátenie sa od evanjelia dosahovalo naozaj vrchol. Mravný úpadok cirkvi, mnohé pohanské prvky v učení a v praxi, to, že cirkev bola viac mocenským nástrojom človeka, to všetko ukazovalo, ako veľmi sa Boží ľud, cirkev, teda patriaca Pánovi, vzdialilo svojmu Bohu. Tou treťou tragédiou Izraela bolo, že si to, kam smerujú, čo vlastne žijú, väčšina ľudí v tom Božom národe neuvedomovala. Nemali vôbec pocit, že to, že sú neposlušní svojmu Bohu, že nehľadajú a nenapĺňajú Božiu vôľu pre svoj život, to, že na prvom mieste vo svojom živote majú čokoľvek iné, než je Pán Boh, že uctievajú iných bohov a bôžitok, to všetko považovali v podstate za niečo normálne. A možno, že si hovorili tak, ako to my často robíme. Taká je doba, tak to robia všetci. Boli duchovne zaslepení a nevideli, alebo nechceli vidieť, že opustili svojho záchrancu a Pána. Veľmi pekne je to napísané v knihe proroka Jeremiáša, 2. kapitole. Deste sa, nebesa. Deste sa, nebesa, nad tým. Zhroste sa, úžasnite veľmi znie výrok Hospodinov, lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. A tou tragédiou bolo, že to málo koho trápilo. Trojediného Pána Boha určite. Určite aj prorokov, ktorí si Pán Boh vyvolil, aby Boží ľud napomínali. A možno nejakú skupinu ľudí, ktorí zostali verní tomu Bohu, ktorý ich zachránil, ktorý ich vykúpil. Oni prosto opustili Hospodina Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, kláňali sa im a tak hnievali Hospodina. Netrápilo ich to, pretože boli duchovne slabí. Ich oči boli slabé, ich uši boli hluché, ich srdcia boli poriadne tvrdé. Trápilo ich to len vtedy, keď Pán Boh dopustil na nich nejaký trest. Keď sňal z nich svoju ochranu, keď dovolil iným národom, aby nad nimi vládli. Tak vtedy ľutovali, ale len to, že sa niečo zle deje. Ale neľutovali svoje hriechy. Neľutovali to, že neposlúchajú Hospodina a nečinili pokánie. Podobnou slepotou trpela aj cirkev stredoveku. Prestala vnímať Božieho, dotyk Božieho ducha a prestala byť citlivá na Božie volanie. Ľudia boli zvedení nesprávnym učením o získaní odpustenia skrze dobré skutky, skrze poslušnosť cirkvi, kupovanie odpustkov, ale len vo veľmi malej miere boli vedení k úprimnému pokániu a hľadaniu milosti u Pána Ježiša Krista. Preto Martin Luther tých známych 95 výpovedí začína slovami, keď náš Pán a majster hovorí pokánie, činťa a tak ďalej, tak chce, aby celý život veriacich bol na zemi ustavičným pokánim. A preto takisto máme to známe solas, teda jedine Kristus, jedine milosť, jedine viera. To je totiž to najpodstatnejšie. A základom toho je samozrejme to jedine písmo. Pretože len skrze Božie slovo prichádza do života človeka svetlo sveta. A človek tedy vidí najprv tú svoju biedu, ale potom aj tú milosť, ktorú mu Pán Kristovi ponúka. Prestáva byť slepcom, ktorý smeruje do zatratenia a stáva sa vidiacim, ktorý našiel cestu spasenia. A toto priniesla reformácia. Jej návrat ku Kristovi ako jedinej ceste k spaseniu, jej návrat k Božiemu slovu ako jedinému prameniu poznania živého Boha. Ľudia tak mohli nielen vedieť o tom, že Boh je, že stvoril svet, že Ježiš Kristus tu čosi urobil, ale oni mohli skrze to Božie slovo a moc Ducha Svätého osobne poznať, zažiť Boha vo svojom živote, odovzdať sa mu a žiť pre Neho a s ním. Počuli sme teda, bratia a sestry, čosi z histórie, vzdialenej aj bližšej, ale otázkou je, čo to, čo sme počuli, hovorí nám dnes. K čomu nás to má viesť? Určite aj k vďačnosti za to, že pred tými 507 rokmi začal proces, ktorý viedol naozaj k obnoveniu kázania čistého evanjelia v cirkvi, proces, ktorý priniesol ľuďom naozaj istotu spasenia, istotu záchrany v Ježišovi Kristovi. Otázka je, že či stačí na to spomínať a byť vďačný za to, čo sa kedysi udialo. Ja si myslím, že by sme sa s tým v žiadnom prípade nemali uspokojiť. Potrebujeme si to Božie slovo aj v dnešný deň postaviť ako také zrkadlo a pýtať sa, ako som na tom ja, vo svojom živote a ako je na tom aj tá moja cirkev. Skúsme premýšľať. Poznáme my, naše deti, členovia nášho cirkevného zboru, veľké skutky Hospodinove, alebo inak povedané, vieme, vedia o tej Kristovej obeti na kríži, o tom, že zomrel za nich, za nás. A nielen vedia, ale prijali sme Krista ako svojho spasiteľa. Sme my, naše deti, naše zbory, tými, ktorí robia to, čo sa páči Hospodinovi. Hľadajú Božiu vôľu vo svojom živote. Hľadajú Božiu vôľu vo svojej rodine. Bez ohľadu na to, čo robí svet okolo nás. A napokon sú tie naše oči otvorené a vidia realitu tej svojej viery, svojho života, realitu cirkvi, ktorá nás vedie a to nás vedie k ustavičnému pokániu. Alebo sme takí uspokojení a máme pocit, že je všetko len v tom najlepšom poriadku. Dobrou správou je, bratia a sestry, že vždy existuje nádej. Nie v nás, ale v našom Bohu. On sa nevzdal ani toho neverného Izraela, a on sa nevzdal ani tej nevernej cirkvi, lebo on je verný. On je milujúci Boh. A pozýval, napomínal, ak bolo treba, aj trestal. Všetko preto, aby sa jeho deti vrátili k nemu. Lebo len on je ten, kto dáva život. A ja sa teším, úprimne teším z toho, že aj dnes Pán Boh hovorí ku každému z nás, že jeho slovo stále môže slobodne znieť, že je rovnako mocné spôsobiť zázrak nového života. A preto pozývam každého jedného z nás, bratia a sestry, aby sme mali tie naše uši do Korán otvorené vždy preto Božie slovo, ktoré má moc spasiť hriešníka, aby bolo naše srdce otvorené pre pôsobenie Ducha Svätého, ktorý nás volá k posvetenému životu. A dovoľme, aby nás tá Božia moc vždy na novo reformovala. Nie len cirkev, ale každého z nás. Lebo keď my budeme prebudení, keď my budeme reformovaní, keď my budeme obnovení, tak potom bude obnovený aj ten náš zbor, aj naša cirkev. A Martin Luther hovorí, že sme cirkev semper reformata, teda, že sme cirkev, ktorá potrebuje tú reformáciu vždy znovu a znovu. Nehľadajme len zmenu možno vo fungovaní seniorátov a dištriktov alebo zmenu v tom, ako budeme robiť bohoslúžby, či na nich bude orgán, či gitara, či bubny. Ale hľadajme tú obnovu v pokáni a v živej viere. Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, prosíme, aby si ty sám konal v našom srdci. A je milosťou môcť počuť evanjelium, ale daj, Pane, aby sme ho počúvali nielen ušami, ale daj, Pane, aby preň bolo vždy na novo otvorené naše srdce. A pomáhaj nám, aby sme neboli ľuďmi, ktorí si povedia to poznám, o tom viem. Ale aby sme boli ľuďmi, ktorých sa to Božie slovo vždy nanovo dotýka a vždy nanovo nás reformuje, obnovuje a premieňa. Veľmi potrebujeme, Pane, aj dnes tú Tvoju milosť, aby sme sa nestratili, aby sme neboli cirkvou len zmysla akejsi organizácie, ale aby sme boli cirkvou v tom najhlbšom slova zmysle, teda patriacou Pánovi, patriacou Tebe. A cirkvou, ktorá žije s Tebou, v Tvojej moci koná a v Tvojej moci je aj svetlom pre tento svet. Tak ťa o to, Pane, v pokore srdca prosíme. Dotýkaj sa nás, aby tie naše solas neboli len niečím, čo máme kde si v cirkvi napísané, ale aby to bolo naozaj tým, čo je pre nás tým najpodstatnejším. Jedine Kristus, jedine milosť, jedine viera. O to ťa prosíme, Pane, celým svojim srdcom. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bola na počiatku, nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si oznámy. Nedeľu 23. po Svätej Trojici budeme mať služby Božie v obvyklom čase. Budú však bez Večere Pánovej. Nepredpokladám, že v nedeľu zvládnem celú liturgiu služieb Božích, takže Večeru Pánovu posúvame až o týždeň neskôr. Budú to služby Božie, na ktorých si pripomenieme pamiatku zosnulých. Nedeľná besiedka bude vo Vavrišova aj v Petre o 9:30 v zborových miestnostiach. Pripomínam, že do pondelka je možné sa, bratia a sestry, prihlásiť na 19. konferenciu rodín, ktorá bude od 14. do 17. novembra tu v Liptovskom Jáne. A ja vás chcem veľmi povzbudiť. A my máme veľkú výhodu tu na Liptove, lebo veľa vecí sa koná v našom okolí, veľa dobrých vecí. A keď na to prídu ľudia naozaj z celého Slovenska, je škoda, keď my si ten čas mnohokrát nenájdeme. Tak skúste naozaj porozmýšľať, ako nejde o to, aby ste tam boli od rána do večera každý deň, ale naozaj si pozrite ten program, čo z toho vás možno osloví, kde chcete ísť, prihláste sa aspoň na niečo z toho a využite ten čas, aby, keď to tu máme tak blízko, pre povzbudenie našich manželstiev i našich rodín. Takisto pripomínam, bratia a sestry, prosbu brata Ferrara Ľuboslava Beňu z Rankoviec o materiál, ktorý sa posiela na Ukrajinu. Vzadu by ešte mali byť papieriky, ktoré hovoria, čo všetko sa zberá, od vlny cez metrový textil, sviečky, dezinfekciu, barle, ďalšie veci, ale takisto môžeme prispieť aj finančne. V Košiciach sa pletú siete pre front, pre ukrytie týchto vojakov. Takže akýmkoľvek spôsobom chceme, môžeme pomôcť, tak vás k tomu pozývam. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 95,50 €, v Liptovskom Petre 91,60 €, v Jamníku 34,50 €. Ukončujeme, bratia a sestry, aj zbierku pre cirkevný zbor v Liptovskej Sielnici. V nedeľu by sme teda už mohli vyhlásiť, koľko sme sa vyzberali a zároveň to tomuto cirkevnému zboru poslať. Verím, že im pomôžeme. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť evangelický posol, evangelický východ cestou svetla, ale takisto aj knihy, publikácie Tesnou bránou na rok 2025. Tá stojí 5 € a stolový evangelický kalendár, ten stojí 5,90 € a od budúceho týždňa už by mali byť k dispozícii aj Tranovského kalendár. Takže aj toto vám odporúčam. A teraz už poprosím brata dozorcu, aby prečítal pastierský list.
Pastierský list zboru biskupov Evangelickej cirkvi a zborského vyznania na Slovensku ku pamiatke reformácie. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51.12. Slovo reformácia znamená preformovanie, obnovenie, premenenie. Reformácia, ktorá začala v Nemecku pred 507 rokmi, priniesla dôležité impulzy k obnoveniu v cirkvi. Upriamila ju k Božiemu slovu, k slovu, ktoré má moc. V liste Rímsky 1. kapitole 16. verši o ňom čítame, že Evangelium Kristovo je mocou Božou na spasenie. Toto slovo má moc zmeniť život človeka a tak zmeniť aj tento svet. Dnes sa veľa hovorí o reformách, napríklad v zdravotníctve alebo školstve. V našej cirkvi vnímame potrebu reformy štruktúry, ale ešte viac reformu, obnovenie duchovného života. Zároveň vidíme aj to, ako ťažko sa takéto reformy uskutočňujú a ako ľahko stroskotajú. Žiadna vonkajšia reforma nemá šancu na úspech, ak nebude vychádzať znútra človeka. Každá reforma systému, štruktúry, ekonomiky musí začínať v mojom, v tvojom vnútri. Ako by asi dopadla finančná reforma, ak by za ňou stáli skorumpovaní ľudia? Ako by dopadla reforma duchovného života cirkvi, ak by za ňou nestali Bohom obnovení ľudia? Martin Luther prežil veľmi intenzívne duchovné obnovenie, keď spoznal a prijal, že spasení sme iba z Božej milosti. Nie preto, čo my zvládneme a dokážeme, ale preto, čo Boh pre nás spravil cez Pána Ježiša Krista. Moc slova o milosti v ňom začala formovať nový život a vyústila do reformačného procesu v cirkvi. Reformácia sa rýchlo šírila, lebo zasahovala mocou slova srdcia ľudí. Potrebujeme, aby táto reformácia pokračovala aj dnes. Aby menila naše charaktery, vzťahy, slova. Potrebujeme túto reformáciu do rozbitých vzťahov v našej spoločnosti, aj cirkvi. Potrebujeme ju do sveta zmietaného vojnovými konfliktmi. Král David prosí, srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Teda preformuj moje srdce, aby nebolo špinavé, ale čisté. Preformuj môjho ducha, aby nebol rozbitý, ale pevný. Bol to výkrik zúfalého človeka, ktorý vedel, že iba Boh má moc obnoviť jeho pokazený život. Božie slovo má moc. Koná v ňom reformujúca moc Božieho ducha. Prosme s kráľom Dávidom, srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Bože, reformuj nás, obnov nás a cez nás svoju cirkev aj tento svet. Nech takto v nás a cez nás koná moc Božieho slova. Prajeme spoločne nám všetkým. Vaši v Pánovi oddaní Ivan Elko, generálny biskup, Jan Hroboň, biskup západného dištriktu a Peter Mihoč, biskup východného dištriktu.
Ďakujem pekne a teraz, bratia a sestry, prijmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc za účastenstvo Ducha Svätého, nech sa zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky. Amen. Pondelok, utorok, stredu som, bratia a sestry, bola na teologickej konferencii a jej téma bola revitalizácia cirkvi. V podstate sme konštatovali, že tá revitalizácia, obnova musí začať od nás. A brat Marian Kaňuch nám pripomenul, ak to nezačne tu medzi nami, bolo nás tam vyše 130 farárov, tak potom nie je šanca, aby naša cirkev bola obživená. Ale ja si myslím, že to platí nielen pre farárov, ale platí to pre nás, pre všetkých. Tak všetkým nám želám, bratia a sestry, aby sme boli vždy znovu a znovu reformovaní a revitalizovaní. Znie to úžasne, ale znamená to, aby nás Boží duch vždy obnovoval a oživoval. Ja vám želám požehnaný zvyšok tohto večera. Ďakujem veľmi pekne bratovi farárovi Činčurákovi, že sa obetoval a prišiel teraz večer a nám zahrať a sprevádzať nás počas služieb Božích. A teraz už podajme si ruky, rozjedme sa v pokoji a s radosťou slúžme nášmu Pánovi.